Oletko suosittu ja hyvännäköinen vai tylsä ja ruma? Otatko kantaa keskusteluun vai eikö sinulla ole mitään mielipiteitä? Sosiaalinen media kertoo sen hetkessä, halusit tai et. Tervetuloa sosiaalisen median valtaamaan maailmaan. Minä olen Iida Rauhalammi ja tämä on Kultakuume. Tuoreen amerikkalaisen tutkimuksen mukaan oman Facebook-profiilin katseleminen parantaa hetkellisesti itsetuntoa. Siellä kaikki näyttää siltä, miltä haluamme sen näyttävän. Meillä on toinen identiteetti sosiaalisessa mediassa. Kaikki sivut, mistä Facebookissa tykkäät, kaikki kuvat, mitä esimerkiksi Instagramiin lataat tai mitä keskusteluja kommentoit, rakentavat kuvaa sinusta. Sosiaalisen median identiteetti ei välttämättä ole sama kuin se, millaiseksi kotona itsemme tunnemme, mutta emme voi enää pysäyttää sitä, miten identiteetti netissä elää omaa elämäänsä. Paradoksaalista on myös se, että vaikka monilla on useita satoja tai jopa tuhansia Facebook-kavereita, yhä useampi meistä tuntee itsensä yksinäiseksi. Onko sosiaalinen media lisännyt painetta oman itsen esittämiseen? Minkälaista roolia netissä halutaan vetää ja onko oman kuvan jatkuva tuijottelu edes hyväksi meille? Tästä keskustellaan kohta. Lisäksi tänään kuullaan, miten Hartwall Areenan uusi omistaja liittyy pusirajot oikeudenkäyntiin. Valokuvataiteilija Heli Rekula kertoo, miten hän rakastui Hemingwayn puutarhaan. Ja lähetyksen lopulla selvitetään, miten islamilaisten paastokuukautta Ramadania vietettiin Helsingissä. Mutta nyt mennään someen, eli sosiaaliseen mediaan. Mediakasvatusseuran puheenjohtaja Olli Westerinen ja mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen projektipäällikkö Suvi Tuominen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Suvi Tuominen, Olli Westerinen, mitä sosiaalisen median palveluita olette tänään käyttäneet?
Facebookia ja LinkedInia.
Facebook ja Twitter ja blogissani on pyörinyt.
Kerroitteko tulevanne radioon, kuuluuko se teidän sosiaalisen median identiteettiin? Sopiiko se kuvaan, mitä haluatte antaa?
En laittanut henkilökohtaiseen Facebookiin, mutta työnantaja laittoi työnantajan profiiliin.
Kyllä kuuluu ihan, että semmoinen niinku omista asioista äänen pitäminen on ihan luontevaa mulle, mutta se, että millä tyylillä sen tekee, niin siinä yrittää olla aina semmoinen suht asiallinen.
Sosiaalinen media on tosiaan luonut tällaisen uudenlaisen näyttämön identiteetille. Minkälaista kuvaa ihmiset haluaa siellä itsestään antaa? Olli Westerinen.
No, kyllä mä uskon enemmän siihen, että ihmiset eivät ole kauhean kärryillä siinä, miten oma niin kun identiteetti välittyy sosiaalisen median kautta. Puhuit tuossa tämmöisestä, että onko sosiaalisessa mediassa toinen identiteetti, niin mä uskon aika paljon, että niitä identiteettejä on meillä jokaisella monta. Me saatetaan olla valtaväestöä toisessa hetkessä ja toisessa hetkessä hyvinkin marginaaliryhmän edustaja sitten taas. Ja tämmöiset asemoitumiset on aika mielenkiintoisia. Se on aika monimutkainen rihmastoverkosto ja siksi mä vähän ehkä luulen, että sitä ei ainakaan ymmärretä, minkälaisena se näyttäytyy, vaikka on jotain ehkä tarkoitusperiä omalla sosiaalisen median läsnäololla.
Onko meistä tulossa tiedostavaisempia tämän kanssa, Suvi Tuominen?
Kyllä mä luulen, että on tulossa tiedostavaisempia ja ainakin siltä vaikuttaa nuorten keskuudessa, että yhä useampi nuori miettii, että minkälaisia kuvia laittaa Facebookiin tai Instagramiin tai että haluaako näkyä ollenkaan Facebookissa. Että kyllä mä luulen, että tämä on niin kuin pikkuhiljaa menossa siihen, että me tiedostetaan sitä entistä enemmän, mikä on toisaalta hyvä asia, että vähän mietitään, että miten siellä näytään, mutta toisaalta se taas tuntuu ehkä vähän niin kuin lohduttomalta, että meidän pitäisi koko ajan miettiä sitä hirveästi myös sosiaalisessa mediassa, että miltä me siellä näytetään ja miltä tämä näyttäytyy muille, koska kuitenkin sosiaalinen media on ennen kaikkea niin kuin kavereiden kohtaamispaikka siellä, ja kaikilla pitäisi olla myös lupa mokata, että me ollaan kaikki vaan kuitenkin ihmisiä ja kaikki me mokaillaan joskus, että jos joskus tulee laitettua vähän ajattelemattomasti sinne kuvia tai tekstejä, niin se on ihan vaan inhimillistä.
Kuunnellaan tähän väliin, mitä Sitran johtava asiantuntija Teppo Turkki sanoo sosiaalisen median käytöstä. Hän on tutkinut mediaa ja identiteettiä jo 30 vuotta.
No se on hyvin niin kuin moniulotteinen ja varmaan kompleksinen maailma. jotkut huutaa sinne omaa itseään, jos varmaan jokaisella, joka on Facebookissa, niin on joitain kavereita, jotka päivittää lähes pakonomaisesti, jos ei tunne, niin 15 minuutin väliä on sitä, mitä tekee ja kertoo koko ajan vain itsestään, puhuu itsestään, markkinoi itseään, kehuu itseään tai lähettää kuvia itsestään, eli käytännössä ei kauheasti kommunikoi, mutta se toimii sellaisena narsistisena näyttämönä joillekin. Toiset taas saattaa niin kuin epätoivoisesti hakea sieltä ratkaisuja tai malleja tai vertailukohtia niin kuin oman itsensä omiin ongelmiinsa tai omille ajatuksilleen ja kommentoida niitä. Ja sitten on tietysti ehkä kaikkein semmoinen hiljaisin joukko, joka ei itse aktiivisesti ole siellä läsnä, mutta seuraa ja elää ikään kuin passiivisena tämän näiden sosiaalisten medioiden visuaalisessa myrskyssä, ja mehän tiedetään se, että ne, jotka eivät ole aktiivisia verkossa, niin itse asiassa saattaa olla hyvinkin alttiita depressioille ja huonolle itsetunnolle, ja jos ikään kuin kokee koko ajan, että en ole tarpeeksi kaunis tai en ole puoleensa vetävä, niin sä altistut koko ajan lähes semmoiselle niin kuin biologiselle huonomuuden tunteelle, joka saattaa sitten rakentaa sitä itsetuntoa väärään suuntaan ja tavallaan olen huonommaksi, mitä se oikeasti on.
Mitä ajatuksia Turkin ajatukset teissä herätti, Olli Westerinen?
Kyllä aika samalla linjalla itse ajattelen, että tässä ollaan. Ehkä tuossa justiinsa tästä tiedostavuudesta, että miten tiedostaa, miltä minä näytän siellä ja miltä se niinku vaikuttaa se mun esiintyminen on ihan hyvä sana, vaikka se nyt antaa semmoisen vähän teennäisen olon siitä, mutta sitä se kanssa on. Esillä oloa kuitenkin, kun avaa sosiaalisessa mediassa jotain omia juttujaan. Ehkä siinä tulee mieleen sekin, että silloin pystytään olemaan niin kuin tietoisempia, miltä se oma profiili siellä näyttää vaikka Facebookissa, kun ne statukset ja kuvat ja muut on vähän samanhenkisiä kuin jonkun muun. Eli kyllä mä näkisin siinä semmoista normaalia sosiaalista kanssa tai niin kuin vuorovaikutustilanteiden niin kuin sitä henkeä, että jos joku käyttäytyy tuolla tavalla ja se on coolin näköistä, niin silloin mä teen sitä samaa juttua ehkä kanssa omassa puheessani joku maneeri vaikka, niin miksei se Facebook-statuksessa kanssa samanlaista huumoria viljellä, otetaan samantyyppisiä kuvia kuin ne, joita dikkaa.
Miten tämä vertailu sitten vaikuttaa meidän identiteettiin tai itsetuntoon? Onko siinä pelkästään, tai siinä on varmaan aika lailla myös negatiivisia vaikutuksia, mitä arvelet, Suvi Tuominen?
Totta kai siinä voi olla vaikutuksia sekä negatiivisiin että positiiviseen suuntaan ja toi mitä Olli puhui tuosta tavallaan, että siitä tulee, että koitetaan jäljitellä toisia siinä sosiaalisessa kanssakäymisessä myös siellä Facebookissa tai sosiaalisessa mediassa, niin se on ihan varmasti totta ja tietyille, erityisesti nuorten kohdalla, niin kaveriporukoille voi kehittyä tietynlaisia normistoja, että miten tässä porukassa puhutaan tai millaisia kuvia jaetaan ja se voi sit näyttää ulkopuolisen silmissä välillä aika rajultakin ehkä sitten, jos aikuiset menee katsoa tätä nuorten kielenkäyttöä siellä ja aikuiset ei välttämättä ole tottunut samantyyppiseen kielenkäyttöön, että se saattaa aluksi vaikuttaa ehkä niin kuin loukkaavalta tai vähättelevältä, mutta että jos se on se niin kuin sosiaalinen koodisto siinä kaveriporukassa tai siinä viiteryhmässä, niin silloin se on niin kuin ihan normaalia, eikä siitä niin kuin kannata ottaa itteensä tai loukkaantua tai antaa sen sitten vaikuttaa omaan itsetuntoon, että se on vaan tämmöinen niin kuin sosiaalinen koodisto.
Hyvin vaikea on varmaan sanoa, mikä on niin kuin haitallista ja miten sosiaalinen media saattaa itsetuntoa tuupata sinne tai tänne. Se, mikä itselle tulee mieleen, että kohtuullisuus siinä määrässä ja semmoisessa intensiteetissä, niin varmasti antaa niin kuin aineksia siihen, että se itsetunto pysyy terveenä. Eli sitten kun se vähän niin kuin täyttää oman elämän, se verkossa oleminen, somessa liikkuminen niin, ja muiden reaktioiden kärttäminen, niin sittenhän siinä ollaan varmaan jo muutenkin vähän hankalassa tilanteessa. Eli luultavasti tätä asiaa mediakasvattaja alkaa miettiä, mitä tässä voi tehdä, niin ehkä sitä voi hoitaa ihan tällä niin kuin tasapainolla. Mm. Eli kasvokkaistapaamisia elämään kaikille.
Puhuitte tuosta, että eri ryhmillä on erilaisia sosiaalisia käyttäytymistapoja. Onko olemassa jotain sääntöjä tai etikettiä, miten siellä käyttäydytään? Miten sosiaalisessa mediassa pitää käyttäytyä?
No ainakin yksi semmoinen juttu, mikä kaikkien netin käyttäjien pitäisi muistaa, niin on se, että jokaisella on tavallaan oikeus päättää omasta julkisuuskuvastansa. Eli että ei laitettaisi toisten ihmisten kuvia tai tietoja muista ihmisistä verkkoon ilman näiden kyseisten ihmisten lupaa. Et mun mielestä se on niinku semmoinen nyrkkisääntö, mitä ihan jokaisen kannattaisi noudattaa.
Allekirjoitan ton ja ulottaisin tämän jopa vähän niin kuin vanhempiin. Me ollaan sitä sukupolvea, tulee tuoreita vanhempia, niin voi että niitä lasten kuvia jaetaan ihan tosta vaan. Lapsi täyttää 10-13, koska alkaa itse olemaan jossain netissä enemmän tälleen, niin kuin, ja silloin jo verkkoidentiteetti siellä niin kuin muiden toimesta, ja tämä on vähän semmoinen huolenaihe itselleni.
Sinne jää sellainen taakka tavallaan kannettavaksi, mitä ei saa pois. Mitä te ajattelette tästä, kun Turkki puhuu sosiaalisesta mediasta jonkinlaisena narsistisena näyttämönä, niin onko tämä haitallista, että me näin paljon tarkkaillaan itseämme ja katsellaan omia kuviamme päivittäin?
Siinä voi ehkä tulla semmoinen vääristymä ainakin siinä, että kun katselee muiden niitä päivityksiä ja kuvia ja ihmistähän yleensä kertoo vaan niistä positiivisista kokemuksista ja onnistumisista eikä välttämättä niitä elämän niin kuin alamäkiä siellä sosiaalisessa mediassa näytetään, niin sitten siinä, ja kun jos itsellä on 1000 Facebook-kaveria ja sieltä tulee vaan tätä positiivista viestiä koko ajan, niin ja jos itsellä sattuukin menevän vähän huonommin, niin sitten siinä voi tulla semmoinen alemmuuden tunne itselle, mutta siinä kannattaa muistaa se, että tosiaan, että sosiaalisessa mediassa harvoin jaetaan ihan kaikkea, mitä siinä omassa elämässä tapahtuu, että ne on vaan ne kohokohdat, mitä sinne laitetaan.
Aika rajoitetusti varmasti valitaan sitten. Miten ihmiset valitsee sen, että mitä ne haluaa näyttää?
No kyllähän siinä on varmaan pelisääntöjä. Siis, kyllä moni esimerkiksi tähän edelliseen kommenttiin liittyenkin niin on näitä tuoreita vanhempia, jotka myös kertoo, että eivät aio montaa kuvaa laittaa siitä vauvasta. Että jos ovat yhden laittaneet sinne, niin se on siinä jo niin kuin kerrottu. Että kyllä ihmiset vähän niin kuin miettii sitä asiaa ja vertailee, että miten muut toimii. Ja paheksutaan. Tämähän on hauskaa, että niin kuin yhtä paljon kun siellä roikutaan, niin yhtä paljon sitä kasvokkaisvuorovaikutuksessa puhutaan, mitä Facebookissa tai sosiaalisessa mediassa muuten on meneillään ja mitä on nähty. Ja just tämmöinen, että paheksutaan, kun jotkut ehkä tekee jotain siellä ehkä liian avoimestikin tai liian negatiivisesti tai liian itseään esille tuovasti. Mutta jossain määrin tämä narsistisuus myöskin, niin olematta nyt sen niin kuin alueen ekspertti suoranaisesti, niin kyllä mä ajattelen myös niin, että meillä on suomalaisissa esimerkiksi ollut ihan vaan ylipäätään sitä totuttelua siinä, että me vähän niin kuin käytetään vaikka sitä itsetuntosanaa, että meillä olisi itsetuntoa olla se, mitä me ollaan ja laittaa niitä omia kuvia sinne, eikä hävetä joka ikistä otosta, mikä nyt sattuu olla jossain sukutapaamisen yhteiskamerassa, että vähän semmoista näkökulmaa myös siihen, että ehkä meille on tarvekin vähän hakea, että mikä on semmoista tervettä itsensä esille tuomista. Kuten mäkin sanoin, että radion tuleminen, niin kyllä sitä mä uskallan ja haluan niin kuin ilmoittaa tutuilleni, että täällä ollaan.
Ei tarvitse vähätellä omia saavutuksiaan. Mitäs mieltä te olette sellaisesta, kun Facebook tosiaan Facebookiin kirjoitetaan siis tätä statuspäivitystä ja asioista, joita tapahtuu, niin että onko meidän ajatukset muuttumassa semmoiseksi, että me tehdään asioita sillä perusteella, että mistä saataisiin hyvä päivitys tai hyvä kuva aikaiseksi? Ollaanko me alettu miettiä sitä jopa liikaa?
Suvi Tuominen. Joo, välillä ravintoloissa näkee, että ihmiset ottaa valokuvia ruoka-annoksista ennen kuin on aloittanut syödä ja räplää kännykkää siinä. Ja että tuntuu, että se on tärkeämpää se, että ottaa kuvan siitä annoksesta ja laittaa sen Facebookiin kuin se tunnelmasta ja ruoasta nauttiminen siellä ravintolassa. Että kyllä se varmasti voi mennä myös liiallisuuksiin ainakin joidenkin osalla.
Mä uskon kanssa, että kyllä alkanut semmoista vähän olemaan, että tietyt jutut on niinku on semmoista omaa mediatuotantoa koko ajan, ihan yksityistä ja kaveripiirin, ja sitten sitä niinku, ne saatetaan mennä johonkin paikkaankin sen yhden kuvan ja läpän takia, tai se, että tällainen oman paikan, maantieteellisen paikan sijaintinsa niinku ilmoittaminen erilaisissa palveluissa, Facebookissa on mahdollista myös, niin silläkin pystyy viestiä aika paljon, että tämä tyyppi on tuolla paikassa ja sillä niin kuin tehdä siitä vaikka huumoria sitten. Että.
Ja niinhän me rakennetaan sitä omaa identiteettiä, että minkälaisissa paikoissa mä haluan, että muut tietää, että mä käyn. No mihin tämä voi johtaa pahimmillaan, että me ajatellaan tätä kautta elämäämme? Olli Westerinen?
No mä ainakin, mä otan ensin sen, että mihin se niinku parhaimmillaan voi johtaa, että ihminen, joka ei ole välttämättä ihan keksinyt vielä, että mitä se elämässään haluaa tehdä, niin ne saa ammatin siitä. Ne alkaa niinku, niistä tulee jotain blokkaajia tai jotain videoblokkaajia ja no tämmöisiä niinku mun mielestä ainakin on jonkin verran tämmöistä extreme tyypit, jotka hakee semmoisia. Ne on tietenkin vaarallisiakin juttuja usein, mutta ei se aina tarvitse olla siis sekään pointti, mutta sanotaan, että jotkut ovat niin kuin löytäneet se, että semmoisen tavallaan, ne tekee sitä mediatuotantoa yhtäkkiä, niin kuin mainostulo alkaa tulemaan ja muuta. Että
eli tekee se, esimerkiksi sovelluksia, jotka
niin, tai sitten ihan vaan myydään jonnekin niitä omaa reissua, eli matkustaminen. Mutta kyllä mä mietin myöskin, että turismi on semmoista, aina ollut tällaista, että kyllä niin kuin jonkun vierailun kohteena on vaikka Helsingin kaupunki täällä ja vaikka Aasian suunnalta tulee turisteja, niin aika selkeästi kierretään ne nähtävyydet ja halutaan ne kuvat niissä, vaikka ei niitä jaettaisi sosiaalisen mediankaan. Että tämä tapa on ollut aikaisemminkin.
Suvi Tuominen.
Joo, en mäkään siinä näe niin kuin ihan hirveitä riskejä tai hirveästi niitä negatiivisia puolet. Ehkä enemmän siinä on tätä positiivista tai semmoista, että sosiaalinen media on niin erottamaton osa meidän arkea jo tänä päivänä, että siitä varmasti tulee tulevaisuudessa vielä isompi osa ja sitten me ei osata enää edes sanoa, että mikä on niin kuin sosiaalista mediaa ja mikä on niin sanottua oikeaa elämää tai että se rajanveto on entistä hankalampaa. Et tietysti jos elämän ainoa tarkoitus on käydä ottamassa niitä näyttäviä kuvia Facebookiin tai saada hyviä statuksia sinne, niin sitten voi miettiä, että mikä siinä omassa elämässä on pielessä tai miksi on niin tärkeää saada hyväksyntää tai tykkäyksiä Facebookissa tai muuta.
Joo, kuunnellaan, mitä mediatutkinut Teppo Turkki ajattelee tästä kehityksestä.
Tämä tulee kyllä vain lisääntymään, tämä intensiivisyys, miten näitä käytetään. Se on rakenteellinen osa meidän koko elämää. Eli tavallaan siellä sitten myös tulee näkymään ihmisten hyvät ja huonot puolet, että jotkut ehkä pystyy positiivisesti käyttämään niitä ja elämään hyvinkin rikasta vuorovaikutuksellista elämää ystäviensä ja työtoverien ja perheenjäsenen kanssa. Mutta yksi sellainen trendi, esimerkiksi amerikkalainen MIT-tutkija Sherry Turkle on nostanut esiin, että ihmiset on yhä enemmän yksin yhdessä. Eli meillä on sellainen illusio siitä, että vaikka me päivitettäisiin koko ajan Facebookia, tai kommentoitaisiin toiseen Twitterissä, saatetaan olla hirvittävän yksin, niin kuin fyysisesti. Yksin huoneessa, yksin omassa sängyssä tai yksin työpaikalla. Ja meillä on semmoinen illuusio siitä, että me olemme ikään kuin yhteydessä ja jaamme tämän niin kuin kommentoinnin kautta. Mutta meillä koko ajan vähenee tämmöinen fyysinen, lihallinen kohtaaminen, joka on kuitenkin ihan semmoisen perusihmissuhteen ydin, on niin kuin altistua ja asettua haavoittuvana kohtaamaan toinen face-to-face oikeasti. Ja jos tämä vähenee koko ajan, niin enemmän siirrytään tänne virtuaaliseen kommentointimaisemaan, niin tosiaalisesti se ei tee hyvää meille. Me ollaan yhä enemmän yksinäisiä ja haavoittuvampia, vaikka meillä on se illuusio sitä, että me hallitsemme sen teknologian kautta mitä tahansa suhdetta teknologista. Me voidaan nappia painamalla lopettaa ihmissuhdetta ja aloittaa se tai siirtyä pois jostain keskusteluavaruudesta johonkin toiseen keskusteluavaruuteen, mutta se on itse asiassa elämän kannalta suuri illuusio.
Näin, Teppo Turkki, eli suuri illuusio. Mitä mieltä te olette, Olli Westerinen?
Kyllä, toi on sinänsä siis, poimin tuosta erityisesti sen, että jos alkaa tuntua huonolta, niin kuin sanoit Suvi äsken kanssa, niin siinä niin kuin tämä herääminen, että jos tämmöistä on, että tekee juttuja vain sen takia, että voi päivittää statuksen ja ottaa kuvan sieltä ja muuta. Ja jos se sen jälkeen tuntuu edelleen niin kuin huonolta, että pettyy, kun ei jotkut reagoi siihen jo, niin sitten pitää kyllä todellakin pohdinnan paikka. Mutta kyllä mä niin kuin silleen myöskin ajattelisin, että tässä on edelleen se kohtuullisuuden ajattelu aika tärkeää, että ihan meidän aivojen toiminnan kannalta, niin jos ei me noista olla välillä noista laitteista erossa, niin ei se niin kuin mieli ei pääse rauhoittumaan. Meillä pitää olla monenlaisia aivotoimintamuotoja päivässä, vähän niin kuin ruokaympyrät, pitää erilaisia ruoka-aineksia syödä jokaisessa aterialla, joka aterialla, niin samalla tavalla välillä lepää aivot, välillä ne on keskittyneesti tekemässä jotain, välillä ne vaeltelee ne ajatukset, välillä ollaan ottamassa happeenille. Kaiken näköistä pitää olla.
Suvi Tuominen.
Kyllä mä jaan myös Turkin ajatukset tuosta, mutta toisaalta tarvii muistaa myös se, että kyllä netti on osalta myös lievittänyt monen yksinäisyyttä, että jos tässä niin sanotussa reaalimaailmassa ei ole yhtään kavereita tai ketään, kenen kanssa jakaa niitä omia ajatuksia, niin niitä saattaa sitten löytyä sieltä verkosta. Ja erityisesti tietysti nuoruudessa siinä vaiheessa, kun tämä oma identiteettikehitys on kaikkein vilkkaimmillaan ja nuorelle on siinä vaiheessa niin kuin loogista, että irtautuu kodista ja perheestä ja vanhempien ajatusmaailmasta ja alkaa niin kuin etsiä sitä omaa itsenäistä identiteettiä, niin silloinhan on sitten niin kuin helppo mennä nettiin ja peilata sitä, että kuka minä olen ja millaiseen ryhmään kuulun ja tämän tyyppisiä asioita, niin siellä netissä erilaisten ideologioiden piirissä, että toisaalta se voi sillä tavalla myös helpottaa sitä oman identiteetin etsintää ja helpottaa myös yksinäisyyden kokemusta.
Te puhutte tuossa alussa, että aikuisille pitäisi antaa mediakasvatusta. Minkälaista mediakasvatusta antaisitte aikuisille tänään?
No ei, siis sanotaan, että se ei välttämättä ole meihin, jotka sitä annetaan. Siis ihan sosiaalisessa mediassa oleminen opettaa. Lapset opettaa meille ihan valtavasti kaikkia ja nuortenkin ne erilaiset viestintämoodit, joita ne sinne keksii ja kaikkea, niin ne on aika mielenkiintoista oppia. Mutta varmaan niin kuin siinä mediakasvatuksessa, josta voi puhua aikuisten mediakasvatuksena, niin hyvän ja semmoisen niin kuin hyvän hengen viljely myös sosiaalisessa mediassa on aika tärkeää. Et meillä on niin paljon esimerkkejä semmoista, että anonyymisti huudetaan jossain palstoilla vaan ja ärsytetään tahallaan toisia. Että siinä voisi olla semmoinen, että jokainen omalla esimerkillään niin kuin haluaa hyvää toisille myös siellä verkossa, koska se, että ei ne kasvot ole ihan siinä vastapäätä, niin se ei tarkoita, että se vastapuoli ei niin kuin kokisi tunteita siitä, mitä hänelle osoitetaan.
Yksi semmoinen juttu, mikä jokainen voisi tehdä jo tänään, viitaten tuohon Ollin puheenvuoroon, niin olisi tämmöinen kuin, että kehu kaveri päivässä. Että aikoina on ollut tämmöisiä kampanjoita, että kerää roska päivässä, niin se taas vähän käänteisenä olisikin semmoinen, että kehu kaveri päivässä. Että siellä tosiaan voi sanoa niitä myös positiivisia juttuja, ja jos kaverilla on joku naseva status tai kiva kuva siellä, niin kyllä siitä kannattaa myös sitten siellä kommentoida, että siitä tulee hyvä mieli.
Niin, mieluummin kehuu kuin kadehtii.
Niin.
Kiitos oikein paljon Olli Westerinen ja Suvi Tuominen vierailusta täällä meillä Kultakuumessa. Mediakasvatus.fi-sivuilta löytyy lisää pohdintaa aiheesta. Ja keskustelua voi jatkaa myös Kultakuumeen sivuilla kommentoimalla ohjelmaa. Ja Facebookissa ja Twitterissä olemme myös tietenkin. Tässä lähetyksessä kuullaan vielä, miten valokuvataiteilija Heli Rekula ihastui Hemingwayn puutarhaan ja miten Ramadania vietettiin Helsingissä. Mutta ensiksi kävästään URB-festivaaleilla. Helsingissä järjestettävän URB-festivaalin yhteydessä pidettiin eilen seminaari, jossa käsiteltiin vaihtoehtoisen venäläisen katutaiteen tilaa. Seminaarissa esitettiin väite, että Helsingin Hartwall-areenan uusien ja jokereiden tulevien omistajien ja pusirajot-ryhmän jäsenten pidätystä välillä saattaisi olla linkki.
Pyotr Versilov on yksi tunnetuimpia venäläisiä Putinin hallintoa vastustavista taiteilija-aktivisteista. Hän on kantava voima tunnetussa Voina-ryhmässä. Viime aikoina hän on kuitenkin ollut julkisuudessa toisen ryhmän, Pussy Riotin tunnetuimman jäsenen, edelleen vankilassa istuvan Nadia Tolomikovan aviomiehenä. Niin Voina kuin Pussy Riot ovat voimakkaasti vastustaneet Venäjän luonnonvarojen yksityistämistä. Tätä kautta Versilov vetää mutkat suoriksi oikoen yhteyden Pussy Riotin tuomioiden ja Suomessa Hartwall Areenan ostajana tunnetun Gennadi Timchenkon välille.
In Russia, Timchenko is called the Putin's wallet. So obviously he serves he has a special role as being the cashier of Vladimir Putin and like a lot of probably like all of billionaires in contemporary Russia, his wealth is entirely dependent on the goodwill and the good relation of Vladimir Putin towards him.
Timchenko tunnetaan Venäjällä lempinimellä Putinin lompakko. Hän ei ole mitenkään erityisen lahjakas bisnesmies, vaan koko hänen menestyksensä perustuu asemaan Putinin lähipiirissä. Mitään muuta osaamista hänellä ei ole.
Aside from being Putin's friend, so that's his only benefit and his only professional business skill. The friend of Vladimir Putin.
Timchenko, jonka omaisuuden arvo on yli 10 miljardia euroa, on myös Suomen kansalainen. Versilovin mielestä meidän pitäisi huolestua hänen aktivoistumisestaan Suomessa.
Of articles of the Russian criminal code. In fact, he's a criminal because most activities that he does, they should be definitely investigated, and we are sure that they will.
Hän on mielestäni rikollinen ja toivon, että demokraattisena maana Suomi voisi kiinnittää huomiota hänen omaisuutensa alkuperään.
We hope that Finland, being a democratic country, would look more, much more critically into his wealth and into the sources of his income, and would try to do what cannot be done inside Russia.
Versilov sanoo, ettei pelkää mahtavia vastustajiaan.
Well, obviously we see that the government does a huge amount of activities to try the.
Hallitus käyttää kovia keinoja hiljentääkseen taiteilijat, aktivistit ja poliittisen opposition. Mutta meillä ei ole vaihtoehtoja. Jos jatkamme työtämme, uskon, että tulemme vielä näkemään muutoksia, joten ainoa vaihtoehto on jatkaa eteenpäin. Pyotr Versilovin vaimo, Pussy Riotin jäsen Nadia Tolonikova, on pidätettynä. Versilov ei kuitenkaan ole huolissaan vaimonsa turvallisuudesta.
Well, we have both prisons where Nadia and Maria are located under heavy control and heavy supervision.
So heitä valvotaan vankilassa hyvin tiukasti. Kansainvälinen paine on ollut niin suurta, että on myös viranomaisten etu, ettei heille tapahdu mitään.
Nothing special would happen to the girls, so.
Venäjän presidentti Vladimir Putinin PR-tempaukset kurkien kanssa lentämisestä ilman paitaa poseerauksiin ovat herättäneet lännessä lähinnä hämmentynyttä huvitusta, ja Putin onkin useiden internetin pilasivustojen vakiokohde. Tämä koominen puoli näkyy myös Venäjällä.
Obviously, Russian Putin is an incredibly comical figure. I think that a humorous approach here is very effective because, well, it allows it.
Uskon, että huumori on hyväksi. Se antaa energiaa ja mahdollisuuksia vastustaa hallintoa luovasti. Sinänsähän Putinissa ei ole mitään erikoista. Hän on yksinkertainen mies, joka haluaa vain pysyä vallassa ja rikastua entisestään. Tässä tilanteessa huumori on mainio väline.
Very productive and very good.
Pyotr Versilov näkee, että aktivistien tempauksista on jo nyt ollut hyötyä.
Well, obviously the will that already has been, at least we've reached the goal of creating for the outside world and for Russia internally an image that art, contemporary art and culture in general has a very an incredibly.
Olemme saaneet sekä maailmalle että Venäjälle kerrottua, että taiteella ja kulttuurilla voi tehokkaasti vastustaa hallintoa. 10-15 vuotta sitten tilanne ei ollut ollenkaan tämä, joten siinä mielessä olemme saavuttaneet paljon. Versilov väittää, ettei pelkää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.
Well, the worst thing is that will happen, you can be put to prison. Obviously, some of our members already have been to prison.
Pahinta, mitä voisi sattua, on se, että joudumme vankilaan. Monet meistä ovatkin siellä jo olleet. Mutta vankilaa emme pelkää, joten kehitämme yhä uusia keinoja vastustaa Putinin hallintoa. Vaikka Venäjän media on pitkälle vallanpitäjien hallussa, aktivistien tempaukset ovat nousseet suuriksi uutisiksi, kertoo Versilov.
Well, the Pussy Riot story was extensively covered on national television, like many other political battles. So obviously Russian people have a sense and have a certain knowledge of what is going on in the country.
Pussy Riotin tapaus on uutisoitu meilläkin laajasti. Venäläiset kyllä tietävät, mitä maassamme tapahtuu.
In the fight against the Russian opposition, they try to portray the girls as an anti-Russian group funded by the West.
Hallitushan yritti esittää Pussy Riotin toiminnan Venäjän vastaisena ja lännen rahoittamana. Osaan ihmisistä tämä upposi, mutta monelle se vain todisti, että hallitus on valmis käyttämään yhä kovempia keinoja.
Brutal force to suppress those whom it doesn't like.
Kansainvälisesti Pussy Riotin tapaus on nostanut uuden venäläisen aktivismin maailman tietoisuuteen.
Well, in the West, yes, obviously the Pussy Riot story has been covered super extensively. There has been statistics that on the dates on the next day after the verdict.
Tilastojen mukaan vuosi sitten 86% maailman sanomalehdistä kertoi Pussy Riotin tuomiosta. Se on enemmän kuin vaikkapa Irakin sodan alkaessa. Siinä mielessä maailma seuraa tällä hetkellä Venäjän tapahtumia hyvin tarkasti.
Haastateltavana olisi Bjort Versilov ja toimittajana edellä Aksa Sorjanen. Helsinki Contemporary Galleriassa avautuu huomenna Hemingwayn puutarhanäyttely. Tämän näyttelyn reitti näytille on ollut monivaiheinen. Bergenin taideakatemiassa valokuvauksen professorina toimiva Heli Rekula kertoo matkastaan, joka sai hänet rakastumaan Hemingwayn puutarhaan.
Mä olin 1,5 vuotta sitten perheen kanssa sukulaistapaamisella tuolla Floridassa. Mulla asuu siellä serkkuja. Ja oltiin 3 viikkoa, vuokrattiin auto, reissattiin Floridan etelä- ja länsirannikkoa. Ja mä oon aina halunnut käydä Key Westissä. Ja mä kävin Hemingwayn kotimuseossa. Hän on asunut siellä 9 vuotta toisen vaimonsa kanssa. Ja mä kävin siellä ihan tavallisena turistina. Ja se puutarha oli semmoinen vilpoisa paikka kaiken kuumuuden keskellä siellä talvella. Ja tarjosi niinku suojaa ja ihania kasveja, puita. Ja siellä on uima-allas siellä puutarhan keskellä, joka on tänä päivänäkin yksi Key Westin isommista ulkouima-altaista. Ja mä istuskelin siinä uima-altaan reunalla ja kuuntelin oppaiden kertomia tarinoita. Ja jokainen opas kertoi ryhmälle samaa tarinaa, aina hieman eri tavalla väritettynä erilaisella niin kuin huumorilla. Ja mä katsoin sitä niin kuin uimaltaan pinnasta kuvastuvaa heijastusta, sitä heijastui puutarhan kasvit ja puut. Ja mä kuuntelin sitä toistuvaa tarinaa uudelleen ja uudelleen, niin jotain tapahtui minussa. Herätti aika paljon tunteita ja muistoja niin kuin omasta elämästä ja ajatuksia ylipäätään niin kuin ihmisistä ja ihmissuhteista ja valtataisteluista ja maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä ja ylipäätään niin kuin elämän hauraudesta ja katoavaisuudesta ja kauneudesta. Ja mä päätin, että mä tulen seuraavana päivänä takaisin kameran kanssa. Ja niin mä tein ja mä palasin sinne puutarhaan sillä matkalla niin kuin 4-5 kertaa. Ja mä aina istuin siinä altaan äärellä ja kuuntelin uudelleen sitä tarinaa. Sitten tämän vuoden keväällä yksi mun serkuista meni naimisiin Floridassa ja mä sain taas mahdollisuuden palata sinne ja mä halusin uudelleen käydä siellä museossa, mutta se olikin mielenkiintoista. Tällä kertaa se tilanne ja se maisema kuvastus, se heijastus siinä altaan pinnalla oli kadonnut sen takia, että se altaan vesi oli jatkuvassa liikkeessä. Nyt mä oon 1,5 vuotta tässä työstänyt tätä näyttelyä, niin kaikki tämä niin kuin tulee siinä näyttelyssä niin kuin teoksissa esille ja mä oon myös tekemässä kirjaa.
Olet Heli Rekula vahvasti valokuvaajana ollut ihmisten kuvaaja ja keskittynyt naisiin hyvin vahvasti, niin nyt tulee Heli Rekula maisemakuvaaja. Miksi maisemat ovat sinulle nyt uudella tavalla tärkeitä?
Tämä on erilainen. Tämä Hemingway puutarhassa näyttely on erilainen, koska aiemmin mun maisemat on ollut yksittäisiä tallenteita paikoista, jossa mä oon ollut ikään kuin ohikulkumatkalla, että ne ei ole ennalta suunniteltuja kohteita. Siinä mielessä tämä on sama, koska mä menin sinne museon puutarhan sattumalta, mutta se, että mä palasin sinne toistuvasti uudelleen ja uudelleen, eli kaikki niin kuin nyt, mitä tässä näyttelyssä on, niin se on syntynyt sen yhden paikan ja sen yhden maiseman niin kuin tavallaan ympärille.
Hemingwayn puutarhassa näyttelysi on jollakin tavalla ehkä erilainen juuri sen takia, että tässä on niin vahvasti kirjailija maskuliininen Hemingway. Miksi nyt tämä maskuliinisuus kiinnostaa Heli Rekulaa?
Kun mä työstin tätä näyttelyä silloin 1,5 vuotta sitten, mun isä kuoli. Ja mä teen toistuvasti teknistä virhettä skannatessani originaalimateriaalia. Mä siis kuvan edelleen filmille. Ja jotenkin se virheen toistuminen laittoi mut niin kun jälleen kerran ajattelemaan tätä elämän keskeneräisyyttä ja tämmöistä haurautta. Ja silloin mä päätin, että mä otan sen virheen mukaan näihin teoksiin. Ja tosiaan se ajoittui siihen aikaan, mun isä kuoli. Niin se linkittyy jotenkin, että ehkä mä tämän Hemingwayn puutarhan näyttelyn kautta tässä käyn ehkä edelleen läpi sitä luopumistyötä ja surutyötä ja hautaan tässä läheisiäni. Mulla on Norjassa esitetty kysymys, että miksi Hemingway, koska se on niin jotenkin iso nimi ja ehkä itsestään selvä, ja mä oon sanonut, että juuri sen takia, että okei, tämä näyttely ei ole Hemingwaystä, joskin sen niin kuin ympärillä, mutta Hemingway ikonimaisuudessaan tavallaan on niin etäinen, että siihen on, se on niin kuin tavallaan muuttunut jo kuvaksi tai käsitteeksi ikään kuin. Mutta täytyy sanoa, että nyt mä oon tutustunut Hemingwayn vähän niin kuin toisella tapaa, niin olisi kyllä ollut tosi mukava mennä hänen kanssaan vaikka drinkille.
Eräs yksityiskohta tuossa näyttelyssä on lasivitriinit, jossa on keräilijä Heli Rekulan erilaisia esineitä ja kuvia. Mitä siellä oikein on? Kerro esimerkki.
Suunnitelmissa on, että näyttelyyn tulee kolme vitriinipöytää, joissa mä esitän mun omia henkilökohtaisia keräilyn kohteita. Mä oon hankkinut tässä 1,5 vuoden aikana niin ulkomaisten lehtitalojen ja arkistojen vanhoja lehtikuvia. Mä luulisin, että niitä myydään pois digitalisoitumisen myötä. Mun arvokkaan hankinta on lehtikuva vuodelta 1961, joka on printattu, siis vedostettu vuonna 1963, joka on mun syntymävuosi, eli se on 50-vuotias valokuva. Ja siinä valokuvassa on Ernest Hemingway ja silloinen Kuuban pääministeri Fidel Castro kuvattuna 4 kuukautta ennen Hemingwayn kuolemaa. Ja Ernest Hemingway ja Fidel Castro oli kalakavereita. Ja ne kävi Hemingwayn Pilar-nimisellä aluksella, niin ne kävivät kalastamassa isolla joella, niin kuin Ernest Hemingway kutsui tätä golfvirtaa. Hän kutsui sitä isoksi joeksi. Ja tämä on mun henkilökohtaisesti ehkä tärkein kuva näistä kaikista, ja se oli myös ensimmäinen tämän kokoelman hankinnasta.
Näin valokuvaaja Heli Rekula. Huomenna avautuva näyttely Hemingwayn puutarha on esillä elokuun ajan Helsinki Contemporary Galleriassa. Toimittaja oli Lisa Enkel. Islamin paastokuukausi päättyy osalle tänään riippuen kuun näkyvyydestä. Moskeijoissa on ollut kuukauden ajan runsaasti erilaista ohjelmaa. Mellunkylään Resalat islamilaisen yhdyskunnan vieraaksi saapui Ramadanin lopulla kuuluisa afganistanilainen resitoija Ustas Abdul Gabir Haidari. Tämä aiheutti suurta iloa yleisössä.
Minä olen Safiari ja minun etunimi on Jahangir, Suomen kansalainen, muslimi Suomessa. Ja tällä hetkellä olen moskeijassa, koska täällä on läsnä on semmoinen henkilö, joka on ehkä on maailmasta yksi parhaista niin Koran lukijaista. Ja todella mulla oli vaikea tänä päästä, mutta mä kuulin, kun hän on täällä Suomessa, oli pakko tulla. Se on uskomaton tunne silloin, kun hän lukee sitä Korania sillä äänellä. Ja sitten kun hän ulkoa muistaa kai koko Korania, ei hän tarvitse edes avaa sitä kirjaa. Se on niin uskomaton. Ja sillä sävyllä, millä hän lue sen, se pitää kuunnella. Se on todella vaikea sanoa sanaksi, mutta se tunne on ihan upeat kyllä. Että minä olen nyt, heti kun kuulin, mä ostin yhden CD häneltä, että voisin niin kuin ihan joskus omassa rauhassakin kuunnella. Että se on ilo on mun puolesta olla hänen vieressä tässä.
وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك
Jahangir Safiri on Fatemeh Zahra islamilaisessa kulttuurikeskuksessa. Resalat islamilainen yhdyskunta järjestää erilaista ohjelmaa muslimien paastokuukautena, kertoo Paula Kemel, joka on johtanut Resalat islamilaisen yhdyskunnan hallitusta jo 9 vuotta.
Ramadan on myös siitä meille erikoista, että meillä on joka päivä ohjelma Ramadanin aikana. Ja me kutsutaan vieraita tänne. Meillä on tämmöisiä islamilainen oppinu. Sheikh, niin kuin me sanotaan, Sheikh Behrus Hossein Pur on tänä vuonna tullut tänne meidän luokse. Ja sitten meillä on myös tämmöinen Koranin resitoija Abdul Karir Heidari, joka on Afganistanista, ja hän tulee resitoimaan meille Korania ja lukemaan myös tämmöistä latmiyeta, semmoista islamilaisia lauluja tai runoja. Ja meillä on kyllä ohjelmassa, sitten meillä on myös puheita. Ja sitten tämä voimanyön erikoisohjelmia on tällaiset tietyt pyyntörukoukset, joita me tehdään, koska me uskotaan, että enkelit laskeutuu tänä yönä ja kaikkien ihmisten kohtalot kirjoitetaan, niin sitten me rukoillaan ja pyydetään tietenkin, että me saataisiin hyvä tuleva vuosi ja me saataisiin terveyttä ja johdatusta ja vielä synnit anteeksi. Ja se on semmoinen erikoinen ohjelma, me laitetaan Koranit pään päälle ja sitten tehdään semmoinen pyyntörukous.
Ramadanin vietto on helpottunut Suomessa viimeisten vuosien aikana, toteaa Paula Kemel. Hän palasi synnyinmaahansa vuonna 1990, asuttuaan sitä ennen Teheranissa 9 vuotta.
Ramadanin vietto on muuttunut aika paljon vuosien varrella, kun mä mietin sitä, että silloin kun mä tulin aikanaan Suomeen, niin ei ollut moskeijoita, ei ollut mahdollisuus saada edes halal lihaa kuin ajoittain ja eikä ollut mitään semmoista yhteistilaa, missä olisi niin yhdessä olisi voinut tehdä jotakin. Niin onhan tämä ihan eri tilanne nyt niin kuin meidän lapsille ja näille nuorille, jotka tulee tänne, että kun ne pystyy niin kuin sit omaa identiteettiään ja uskontaa vahvistamaan täällä ja olemaan yhdessä, että se kyllä merkitsee heille aika paljon. Et meillä on tosi paljon nuoria ja lapsia ja heitä tietenkin pitää ajatella ja heille pitää olla oma ohjelma, että meillä nyt syksyllä alkaa sitten lisää kaikki erikoisohjelmaa nuorille, kun meillä on nuori imaami, niin se haluaa järjestää niille. Ja miehille meillä on ja nuorille pojille meillä on ollut jo monta vuotta, että ne pelaa jalkapalloa, tämmöinen niin kuin urheilujuttuja. Ja naisilla on omia tapaamisia.
Ustaz Abdul Kabir Heiderin Koranin resitointi on merkittävä juuri Ramadanina. Muslimit uskovat, että juuri islamilaisen vuoden 9. kuuna Korani annettiin profeetta Muhammedille. Afganistanilainen kunniavieras kertoo, että Koranin resitointi on ollut islamissa jo profeetta Muhammedin aikana. Kristinusko tuntee myös restatiivisen lukutavan eli resitoinnin. Sen tarkoitus on estää pyhien tekstien henkilökohtaista värittämistä omalla tunteenomaisella äänensävyllä tai henkilökohtaisilla painotuksilla. Näin tekstien lukija ei voi antaa teksteille omaa yksipuolista tulkintaansa. Sana Korani tarkoittaa arabiaksi lukemista ja tämän pyhän tekstin koko kauneus ilmeneekin parhaiten, kun sitä luetaan ääneen, eli resitoidaan alkuperäisesti arabiaksi. Tuskinpa mitään muita pyhiä tekstejä luetaan useammin tai opetellaan enemmän ulkoa kuin Korania.
Et kun me paastotaan, niin ei se ole vain sitä, että me kirjoitetaan itten ja nähdään nälkää, vaan siinä on se henkinen puoli hyvin voimakkaasti tulee esille. Ja me esimerkiksi luetaan Korani läpi Ramadanin aikana, niin joka päivä luetaan 1/30. Ja me luetaan sitä täällä kaikki yhdessä. Ja sitten Ramadanin viimeisenä päivänä sitten luetaan sitten se niin kuin loppuun, että jos jää, että on 29. päivä on viimeinen päivä, niin luetaan sitten ne 2 osaa siitä myös.
Tänä vuonna Ramadan ajoittui helteiseen kesään. Ajankohta on valoisuutensa vuoksi ollut haasteellinen. Päivittäinen paastoaika on ollut pitkä. Paula Kemelin mielestä Ramadan on kuitenkin sujunut hyvin. Monet Mellunkylän shialaisen rukoushuoneen väestä ovat voineet pitää kesälomaa. Erät ovat menneet Ramadanin ajaksi islamilaisiin synnyinmaihinsa. Shialaisista suurin osa asuu Iranissa, Irakissa, Afganistanissa, Pakistanissa ja Intiassa.
Sitten kun tämä Ramadan loppuu, se loppuu siihen, kun uusi kuunsirppi näkyy. Kun se näkyy näin yöllä, niin huomenna sitten meillä on juhla. Sen juhlan nimi on Eid al-Fitr. Ja Eid al-Fitr aamuna sitten me annetaan almuja. Se on pakollinen almujen antaminen sitten, että sun paasto ei hyväksytelle, että saa näitä almuja. Ne pitää antaa köyhille. Ja sitten myös me tullaan uudestaan tänne moskeijalle silloin aamulla ja me tehdään semmoinen kiitosrukous ja sitten meillä on kaikkea iloista ohjelmaa ja islamilaisia lauluja ja runoja ja me syödään kaikkia herkkuja ja lapset saa yleensä lahjoja ja makeisia.
Niin kuinka paljon tänne keskukseen tulee väkeä?
Täällä on 7504, että kyllä tänne aika monta sataa mahtuu.
Ja mitä muuta kulttuuritarjontaa täällä keskuksessa on näin Ramadanin aikana?
Välillä laitetaan tänne kirjanäyttely. Ja nyt kun on Ramadan, niin me laitetaan sitten koraaninäyttely. Meillä on erilaisia koraaneja tuolla esillä. Ja sitten meillä on myös tämmöinen, meillä on valokuvaaja täällä meidän joukossa, joka on sitten käynyt ottamassa valokuvia erilaisista islamilaisista maista näistä moskeijoista. Niitä valokuvia on sitten suurennettu ja niitä on tuolla seinällä.
Miten tärkeänä Paula Kemel näet sen, että täällä on myöskin tätä kulttuuritarjontaa?
Ihmiset pystyy tulemaan tänne muutenkin vaan tutustumaan. Ne uskaltaa aukaista sen oven ja tulla katsoa, mitä täällä tehdään. Kun täällä on joku tämmöinen matalempi kynnys, minkä takia tulla. Et me muslimit tullaan tänne rukoilemaan tai oppimaan meidän imaamin puheista, mutta sitten muutko muslimit, ne voi tulla katsomaan meidän näyttelyitä tai meidän jotain esityksiä, mitä meillä on täällä. Ja myös meidän oman seurakunnan jäsenille se on tärkeä etenkin nuorille, koska täällä ne tulee tänne, ne pystyy samaistumaan muihin ja ne pystyy oppimaan niiden omasta kulttuurista ja niiden omista perinteistä. Ja se vahvistaa niiden itsetuntoa. Se on todella tärkeää tälle uudelle sukupolvelle, mikä tulee.
Sanoi Resalat islamilaisen yhdyskunnan puheenjohtaja Paula Kemel. Haastateltavana oli myös Jahinger Safiri ja toimittajana edellä Heidi Rautionmaa. Tänään Kultakuumeessa ollaan juteltu identiteetistä ja itsen esittämisestä sosiaalisessa mediassa. Käyty viettämässä tuossa äsken Ramadania Helsingissä, tutustuttu Heli Rekulan uuteen näyttelyyn ja kuultu, miten Hartwall Areenan uusi omistaja ja Pusirajot liittyvät yhteen. Tämän lähetyksen voi kuunnella ihan kohta Yle Areenasta. Huomenna Kultakuumeessa selvitetään, miten aivot reagoivat eri musiikkityyleihin. Anna Keräsen vieraana on professori Petri Toiviainen. Lisäksi käydään Leigo Järvemuusika-festivaaleilla Virossa. Ja kuullaan, miten urkujen soundit soivat moottoripyörällä, nimittäin Lahden urkuviikoilla soi Harley Davidson. Kultakuumeessa selviää myös, miten vaarallisia suhteita luodaan paraisilla. Ja nyt kun ollaan puhuttu sosiaalisesta mediasta, niin kannattaa muuten käydä tykkäämässä Yle Radio 1 Facebook-sivuista ja sitten seurata Kultakuumetta Twitterissä. Palautetta voi lähettää osoitteeseen kultakuume@yle.fi. Hauskaa päivänjatkoa täältä studiosta.